Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului
tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea lui și zicându-i: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averile tale de săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vină și urmează. Însă auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte mult zicând: Atunci cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputință. La Dumnezeu însă toate sunt cu putință.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este duminica tânărului bogat. Mult s-a vorbit despre această întâmplare. Aș vrea să vă abordez astăzi, să vă deschiți cu înțelesul ei cumva al timpului și istoric și poate o să vă identificați. Și eu mă identific și dumneavoastră cu ceea ce o să auziți. Acest tânăr era un bogat, era un învățat, era dregător, era din familie bună. Dregător înseamnă că avea deja o funcție. El făcea parte dintr-o pătură specială a lumii evreiești. Și lumea evreiască, cam după împăratul Alexandru Macedon și generalii săi, intrase sub influența elenistică. Deci de la anul 320, Israelul a intrat sub influența puternică a lumii elenistice și care nu s-a sfârșit odată cu cucerirea Imperiului Roman. Romanii i-au cucerit pe greci, dar au fost cuceriți de cultura greacă și mai toată pătura intelectuală și bogată romană vorbea în greacă. Latina era folosită pentru discuțiile uzuale, pentru cumpărături, pentru restul, pentru orice alt lucru important. Sau dacă vrei să spui un lucru important, spuneai în greacă, pentru că greaca era mult mai fină, mult mai subtilă. Fuseseră sute, sute de filozofi, de poeți care o subțiaseră limba asta și atunci aia putea să ofere mult mai multe posibilități de exprimare decât latina în vremea aceea, după care și latina a ajuns să fie încetul cu încetul și să o ajungă din urmă limba greacă. Dar așa se întâmpla. Dar romanii au fost cuceriți de cultura greacă și au promovat-o în continuare. De fapt, ei cred că au fost cei mai mari promotori. Cultura greacă a cucerit lumea mult mai mult prin Imperiul Roman decât o cucerise înainte prin Alexandru Macedon sau prin orașele stat grecești. Și s-au înstăpânit acolo, în toate teritoriile romane, obiceiuri grecești. Și care erau obiceiurile grecești? Erau multe și am putea vorbi o oră numai despre ce obiceiuri grecești erau în comunitățile obișnuite din orice parte a Imperiului și pe care le aveau și iudeii. Le asumaseră, le luaseră și iudeii. Dar unul dintre aceste obiceiuri grecești era că tinerii bogați, dintr-o parte de elita a societății, plecau de tineri, aveau bani, erau din familii bune, le mergea bine, uneori aveau și funcții, dar funcții care le permiteau să plece, să vină, să fie destinși în viața lor, plecau și treceau de la un cerc filozofic, de la o școală filozofică la alta, se întreceau să spună că eu am fost și la pitagoreici, eu am fost și la epicurei, eu am fost și la platonicieni, eu am fost și la cei care îl studiază pe Aristotel, eu am fost și la pitagorieni, și la aceia, și la aceia, și la Heraclit, și treceau de la una la alta și vreau să găsească care școală filozofică poate să-i dea cele mai înalte, eu știu, explicații asupra lumii, dar până la urmă totul se transforma într-o mare laudă, adică până la urmă niciunul dintre ei nu spunea am găsit adevărul, ci treceau de la o școală la alta și se lăudau la sfârșit și la maturitate și la bătrânețe prin câte școli au fost, câte au cunoscut, ce au știut, ce au aflat, ce profesori au avut în școala aceea, în școala cealaltă și cât de înțelept a ajuns el, că a ajuns să-și facă, și marea majoritate ajungeau să-și facă o concepție originală despre lume și să facă un fel de cumul al tuturor experiențelor școlilor filozofice și să își exprime și el părerea despre lume. Ei, așa s-a întâmplat și în lumea iudaică. Adică erau anumite școli rabinice influențate de gândirea greacă cu diferite influențe și care susțineau unii într-un fel, alții altceva, exact cum erau partidele. Fariseii susțineau că este înviere și că este împărăția cerurilor după ce va trece lumea aceasta. Saducheii spuneau nu este nimic după ce trece lumea aceasta, totul se termină o dată cu moartea noastră. Irodienii spuneau altceva. Irodienii dădeau rost mare și importanță statului și regelui lui Irod, că de-aia se și numeau Irodien după Irod. Și dădeau un rost foarte mare, era capul pus de Dumnezeu peste neam și trebuia să asculte de Irod și tot ce spunea Irod era cuvântul lui Dumnezeu. Erau tot felul de astfel de curente, dar erau și altele, multele, mult mai puțin cunoscute și care n-au ajuns până la noi. Și acești tineri evrei, bogați, treceau de la unul la altul, studiau, învățau, treceau și la curentele filozofice grecești, le studiau și până la urmă, cum vă spuneam, nu era, urmarea nu era că și-au schimbat viața într-un fel sau într-altul și au rămas într-o școală, ci le-au văzut pe toate și după ce le-au văzut pe toate și-au făcut ei concepțiile lor despre viață și cu asta se lăudau până la sfârșit și își făceau și ei de multe ori școli rabinice sau filozofice prin care transmiteau și altora ce au înțeles ei. Așa a fost Iosif Flavius, așa a fost Sfântul Iustin, martirul și filozoful, până se creștineze. Sfântul Iustin, martirul și filozof, era din zona Galilei, era un evreu obișnuit și a fost în mai multe astfel școli rabinice și după aceea a trecut la școlile filozofice grecești și a fost prin multe până a dat de creștinism. Când l-a cunoscut, s-a lăsat de toate, de aceea îi se zice Iustin, martirul și filozoful, a fost filozof, dar a asumat creștinismul absolut, nu ca acest tânăr. Ei, și tânărul acesta era un astfel de specimen, aș zice, ca un fel de studenți, pururi studenți, care trec de la o facultate la alta, studiază și asta, studiază și cea, și cealaltă, și cealaltă, și cealaltă. Și la sfârșit, poate că se fac ei un fel de autori, scriitori, poate chiar profesori sau poate chiar profesori universitari și îi spun mai departe ce au învățat ei din toate studiile acestea. Cinstea lor nu era să cunoască adevărul sau nu era dorința lor absolută cunoașterea adevărului, ci să cunoască fiecare dintre aceste școli ce spun ele despre lume, care e principiul lor de bază și să îl poată după aia mărturisi și altora. Ceva de genul ăsta era acest tânăr. Adică în dorința de căpătuire, în dorința de a căpăta informații, de a căpăta cunoștințe, era plin de râvnă. Ați văzut cum a venit, s-a aruncat în fața mântuitorului, învățătorule, bun, spune-mi. Deci a auzit de această nouă școală, probabil că așa o numea, nouă școală rabinică, că de-aia a zis învățătorile bune, era rabi, învățătorii rabi. Deci, rabi bun. A auzit de această nouă școală rabinică, că propovăduiește ceva, acest rabi, și a avut să afle și s-a bucurat probabil că e în același gând cu el, pentru că probabil era influențat de farisei și atunci credea că există o împărăție a cerurilor, există ceva dincolo, împărăția lui Dumnezeu la care trecem, și a zis, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică sau împărăția celor. E cam același lucru. Numai că Dumnezeu l-a cunoscut din prima și a dat seama de această superficialitate a lui. Erau copii buni, așa cum oamenii care stau și studiază cu trecând din facultăți în facultăți și tot studiind și cu post, eu știu, cu studii universitare și post-universitare și post-doctorale și doctorale și sunt toți oameni buni, deosebiți, așa că nu-și pierd vremea în general în lucruri de nimic, își, măcar studiază, fac ceva. Și deci era un copil bun, cu siguranță era un copil bun, era și de familie bună, numai că gesturile acestea, din prima l-a cunoscut Mântuitorul și pentru că era Dumnezeu, dar și pentru că toate îl vădeau, că de fapt, chiar dacă rostea cuvinte mari, exact cum intrați acum oriunde pe marile platforme, pe internet, și o să vedeți oameni care spun cuvinte foarte mari, foarte mari, dar în fapt lucrurile sunt foarte mici. Se aude numai de revenirea într-o ființă, de nu știu ce, lucruri extraordinare, eu știu, de transformare, de schimbare omului lăuntric, de lucruri foarte complicate, dar dacă stai să le urmărești, sunt lucruri de o superficialitate și de o simplitate și de o lipsă de conținut îngrozitoare. Și îți dai seama că mai mult vorba, fapta, cum zicea Părintele Arsenie Boca, fapta tună, vorba sună. Vorba sună, dar fapta tună. Și cam asta a văzut Mântuitorul acest tânăr care a venit și a căzut în genunchi. Vă dați seama cu câtă, cu câtă îndrăzneală, pentru că el fusese bine atâtea școli, rabini, și știa cum se prezinte, știa cum să intre pe sub pielea unui rabi, nu? Să-i devină ucenic, să înțeleagă anumite chestii, să-i se spună tainele. Mai toate școlile acestea aveau anumite învățături de taină, știți? Mai toate școlile, de exemplu, pitagoreicienii, trebuia să stai 2-3 ani ca să ți se spună tainele lor, cum să studiezi un om, cum să-l cunoști după conformațiile feții, cum să... tot felul de lucruri foarte complicate. Și el, probabil, ca să câștige aceste informații, învățase cum să intre pe sub pielea acestor oameni, cum trebuie să iei, cum trebuie să le spui că e un rabi bun, că e un om extraordinar, că ca la dumneavoastră nu e la nimeni și lucruri de genul ăsta. Și atunci a venit printre oameni cu îndrăzneală, că fusese probabil și în multe alte locuri, a căzut în genunchi în fața Mântuitorului și a zis, rabi, ca un evreu adevărat, care cade atunci când se închină așa la pământ, spune-mi ce bine să fac ca să moștenesc viața cea veșnică. Adică ce bine, adică să fac eu ceva, să cunosc eu ceva, încât să primesc viața veșnică. E aceeași ispita lui Faust, de care a scris Goethe mai târziu, ideea că îți vinde cineva o informație, afli ceva și acel ceva sau faptă pe care trebuie să o faci, rezolvă veșnic toate treburile, ai făcut-o și ești veșnic mântuit. Așa avea și el aceeași idee, exact cum mi se vinde nou acum peste tot, că faci asta și ești fericit. Faci aia, 7 pași și ai reușit. 5 pași și ai nu știu ce. Totdeauna a fost ispita asta oamenilor. Totdeauna oamenii au preferat această gândire de tip magic, vrăjitoresc magic, așa, unei lumi magice care de fapt îți ascunde tot felul de lucruri și dacă afli acele lucruri bine ascunse de generațiile dinainte sau de o, eu știu, o conducere răutăcioasă a lumii, cineva, un fel de guvern mondial care vrea să ne ascundă nouă lucruri care sunt aproape la vedere, dar ni le ține ascunse și noi nu le mai cunoaștem. Și că dacă ți se vând aceste, ți se spun, ți se șoptesc aceste lucruri, le afli, ai ieșit din tot necazul. S-a rezolvat tot. Și o chestie, până la urmă, faci un pas și ai ajuns la rezolvare. Nu-i mare lucru, mai trebuie să știi. Ceva de genul ăsta, acesta e tipul de gândire magică, care în general stăpânește și în biserică, chiar dacă noi ne numim creștini și n-ar trebui să stăpânească în biserică. Și noi de la Dumnezeu vrem aceeași chestie. Ce rugăciune să fac, cum să mă adresez Dumnezeu ca să rezolv repede treburile. Cum să mă raportez la El, ce să-i aduc, cum să-i fac, cum să-i drept, cum să cad înaintea Lui, în ce fel să mă manifest, ca să rezolve repede lucrurile și imediat să se rezolv, de fapt. Și, de fapt, totdeauna problema este, exact cum i-a spus Dumnezeu Părintele Arsenie Voca la sâmbăta, când El se ruga la altarul de vară pentru lumea de față și era o secetă mare, ca și acum, și a zis, se ruga pentru oameni, că oamenii au zis, roagă-te, Părinte, că murim de foame și murim de set. Și El se ruga acolo în altarul de vară și Dumnezeu i-a zis, nu te ruga de mine să le dau lor, ci roagă-te de ei să-și schimbe viața, că de aceea am adus eu aceste încercări asupra lor. Adică, ca și cum Dumnezeu lovește peste această gândire magică umană, adică vine un părinte Arsenie, se roagă cum trebuie și se rezolvă treburile. Asta era problema. Și Dumnezeu îi spune părintele Arsenie, nu, degeaba te rogi tu, degeaba tu ai trecere în fața mea, că ei trebuie să se schimbe ei și schimbarea aceasta totdeauna este grea. Oamenii nu preferă aceasta. Aceasta e gândirea creștină, mistică, a schimbării lăuntrice, care totdeauna e evitată de oameni și se acceptă gândirea magică, rapidă, scurtă, printr-o formulă, printr-o chestie aflată undeva, printr-un secret, printr-o formulă pe care o afli și știi cum să o afli și când să o zici și cum să o zici și s-a rezolvat problema. Sau anumite gesturi de viață pe care să le faci, nu prea grele, și se rezolvă. Și Dumnezeu aici la Părintele să ne spune, degeaba mă rogi, roagă-i pe ei să se schimbe ca eu să-i ajut să se schimbe ei. Deci cea mai mare rugăciune a omului e schimbarea lui. Pocăința este schimbarea lăuntrică a omului. Și pocăința strigă către Dumnezeu mai mult decât strigă mii de rugăciuni și de metanii și de schimbarea lăuntrică a omului. Asta este esențial la Dumnezeu. Nici nu trebuie să-L sesizezi pe Dumnezeu atunci când începi tu să te schimbi. El se sesizează El. Chiar El spune, pentru un om care se pocăiește, care se întoarce, și pocăința înseamnă schimbarea minții. Meta, nous, meta. Dincolo de minte sau schimbarea minții. Nous, minte, meta, schimbare. Și schimbarea asta a minții omului, transformarea, înțelegerea lucrurilor așa cum trebuie să fie înțelese, așa cum ele descoperă Dumnezeu și trebuie să fie înțeles în viața noastră și în afară, aceasta e cea mai plăcută de Dumnezeu și Dumnezeu spune că pentru un om care se pocăiește, se bucură toate cerurile cu toți îngerii. Vă dați seama, Dumnezeu se sesizează la această strădanie a omului, eu ar zice, nu la întoarcerea lui de plină, nu la o pocăință extraordinară, ci la o schimbare de concepție, de înțelegere asupra lumii, ca pocăință, ca vederea lucrurilor așa cum le-a descoperit Dumnezeu, cu vinovăția mea, cu ceea ce știu despre mine, neacuzând pe alții, nesocotindu-i pe alții mai prejos de mine, nejudecându-i pe alții și când întorci astfel înțelegerea lumii, se bucură Dumnezeu instantaneu, nici nu trebuie să-L chemi, nici nu trebuie să-I spui, nici nu trebuie să-L strigi în mii de rugăciuni, imediat se bucură toate cerurile și vine să te ajute. Ei, la tânărul acesta, această schimbare nici nu avea... Era deja aplatizat. Cuvintele nu mai aveau valoare mare. Când l-a întrebat, păi ține poruncile, știți? Când cineva ne învață Mântuitorul cum să fim. Când cineva vine și vrea să se intre pe sub piele și știe cum să se intre pe sub piele și zice, învățătorule bun, ce bine să fac ca să mă... Numai cuvinte de a intra pe sub piele și de a se strecura. Mântuitorul întoarce imediat la chestii simple, clare, iudaice. Păi, ca și cum ar spune, de ce îmi zici bun? Prima dată zice, de ce îmi zici bun? Știi că în iudaism există ideea că numai Dumnezeu este bun. Adică ideea, claritatea, în Vechiul Testament se spune clar, numai Dumnezeu este bun. Dacă îmi zici învățător, de ce îmi zici bun? Numai Dumnezeu este bun. Deci, hai să lămurim asta. Cu asta îi trage o palmă, cumva, liniștește puțin că era prea... exteriorizat în sentimentalismul lui și în dorința de a-l cuceri. Și după aceea, al doilea zice, ține poruncile. Și el, cu câtă ușurință, zice, păi le țin în care? Zice, care porunci? Vă dați seama ce îndrăzneală? Că dacă un copil care greșește și tatăl sau mama îi zice, păi ascultă de tatăl și tău și de mama ta, Dacă acel copil știe că greșește, nici nu îndrăznește să spună, dar ce n-am ascultat? Cum ce n-am ascultat? Că nu mai sfârșim până dimineață dacă începe să spunem ce n-ai ascultat. Și acest om are îndrăznit să zică, care porunci? Care? Și el zice, păi, să faci așa, să faci așa, să faci așa. Și el zice, toate acestea le împlinesc din tinerețile mele. Cu o ușurință incredibilă, printre porunci, Mântuitorul spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum poți să zici că iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Cine poate să zică asta? Să fii și bogat și dregător și frușturat prin lume și pe la cercurile filozofice și te iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Și el cu câtă ușurință. Le țin în copilăria mea. Deci nu m-am străduit și acum parcă încep să le mai țin. Nu, timp de când eram copil, le țin așa cu o ușurință. Deci vă dați seama ce ușor folosea cuvintele. Exact cum folosim noi cuvintele. Exact cum le folosește diavolul. Diavolul folosește cuvintele foarte ușor. Cuvinte mari. Cu cât cuvintele sunt mai mari și sunt folosite ușor, cu atât mai sigur aproape că e aproape, că omul respectiv, situația respectivă se apropie mai mult de rău și de diavol decât de Dumnezeu. Cu cât cuvintele sunt mai simple, mai clare, mai fără forme exagerate, hiperbolice, cu atâta s-ar putea să fie de la Dumnezeu ce se aude și ce se vede. Cu cât ele sunt mai pompoase, mai gonflate, mai eterne, mai fără sfârșit, mai incomensurabile și infinite, cu atât acele lucruri, și vă spun, ăsta e un criteriu după care puteți cunoaște cam orice om și orice teorie nouă pe care o auziți, e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Vă puteți da seama instantaneu. Cu cât cuvintele sunt mai mari și mai hiperbolice și cu atât ai mai aproape de diavol. Diavolul se pricepe la asta. Cu asta se pricepe diavolul. Cu asta ne-a luat mințile din prima în rai. Vei fi ca Dumnezeu, vei face, vei drege. Și în fapt am fost vai de capul nostru după. E așa se pricepe diavolul. Vorbe mari, fapte nimic. Sau fapte împotrivă. La Dumnezeu e invers. Vorbele sunt mult mai puține, mult mai rezumate, mult mai atendrămuite, dar faptele sunt mari. Adică El ne spune de două ori în tot Noul Testament că ne iubește și atunci, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și o dovedește prin mii de minuni pe care le face, prin mila față de noi, prin dragoste eternă, prin moartea pe cruce, prin toate. Așa e Dumnezeu. Așa e diavolul. Și Dumnezeu l-a descoperit, i-a descoperit acest fel de a fi acestui tânăr. A vrut să-l salveze. Și el nu s-a lăsat. A zis, nu, îi rețin din copilăria mea. Și atunci Mântuitorul trece la o încercare grea. Știți că toți oamenii aceștia le este ușor să treacă de la o filozofie la alta, să filozofeze, să explice lumea, să se laude cu ce au aflat pentru că aveau bani și le mergea bine. Oamenii munceau în grădina lui și prin casa lui și produceau bani și numai îi virau și ei. El umbla, se plimba și studia și nu știu ce. Era foarte ușor să faci mari filozofii și să te lauzi cu lucrurile acestea în timp ce alții muncesc pentru tine și alții se ostenesc. Și atunci Mântuitorul zice, da, deci vrei să iei împărăția cerurilor? Perfect. Atunci du-te, vinde tot ce ai. N-a mai zis nimănui lucrul ăsta. Dar la el a zis-o pentru că era un medicament aspru, dur pentru trezirea acestui om care altfel ar fi ascultat ce zice Mântuitorul, dacă Mântuitorul ar fi vorbit foarte frumos cu el și ar fi ținut o teorie despre împărăția cerurilor și așa, ar fi plecat de acolo după un timp oarecare, nebăgat în seamă de ceilalți când a dispărut și el și s-ar fi dus la alte cu filozofii, la alte școli rabinice și ar fi zis, am fost acolo. Știi ce teorie au? Au chestia asta. Acolo i-am văzut, mi-a plăcut aia mai mult, aia nu mi-a plăcut, aia nu știu ce. Și până la urmă ar fi făcut un cocktail de credință, așa, spre maturitatea lui. Exact ce facem noi. Știți că noi, la fel. Acum, omul modern asta face. Ne asemănăm foarte mult cu acest tânăr. Studiem, ne uităm peste toate. Aflăm că uite ce credeau, uite ce cred ceilalți, uite ce înțeleg ceilalți, uite ce zice doamna aia, uite ce zice domnul ăla, uite ce zice studiul acesta medical, uite ce zice studiul psihologic. Și după aceea facem așa un amalgam între toate, un fel de compoziție complexă și zicem, mai punem și experiența noastră și ce am auzit de la unii și de la alții și ce tradiții mai avem și facem noi o Evanghelia noastră, o trăirea noastră, o gândirea noastră și cu aia mergem înainte și predicăm și spunem tuturor, nu spun eu cum e. Așa e. Și așa trebuie să faci. Și să faci un canal YouTube și transmit la toată lumea chestiile astea și spui ce ai înțeles tu din viață. Și așa se face și acum. Adică și cred că răspunsul pentru noi, ca și pentru acel tânăr, este ții poruncile. Să știți că întrebarea Mântuitorului l-ar fi putut salva. Nu, dacă se oprea și zicea, o să mă gândesc, nu cred că le țin complet. Eu cred că Mântuitorul îi zicea, du-te și ține-le. Și nu n-ar fi continuat cu ce a zis după aceea. Și cred că trebuie să ne punem și noi prune. Ținem poruncile, să vedem dacă le ținem la nivel exterior, la nivel interior al minții, al inimii. Le ținem, să nu desfrânez. Țin la exterior, țin la interior, cum a zis Mântuitor. Nu țin. Mai am de lucru. Să nu fur, țin la exterior. Nici la exterior, nici la interior. La interior fur imagini de la alții, păreri de la alții, idei ale altora și le folosesc ale mele. La exterior fur. Fur? Că uite, nu sunt curat în toate și acolo, și acolo, și acolo. N-am dat cât trebuia dincolo. N-am dat bon dincolo. N-am făcut aia. Fur. Și să constați că, de fapt, nu ții poruncile. Nu ții poruncile. Și atunci ai de lucru la porunci toată viața, zi și noapte. Mântuitorul nu întâmplător i-a zis, ții poruncile, fă asta și te vei mântui. Deci să vă gândiți la porunci. Sunt îndemnul pe care Mântuitorul îl pune în față. Și la nivel exterior și la nivel interior. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.
Amin.